aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 8 ianuarie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Cum va funcționa politic Republica Moldova în 2019? Colega noastră Valentina Ursu i-a solicitat previziuni analistului occidental Vladimir Socor. Un interviu pe care vi-l propunem în câteva minute în emisiunea matinală de astăzi.
Iar apoi un jurnal de corespondent de Petiu Petcov și una din edițiile rubricii lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul nostru de la Praga. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, unde vă îndemnăm să căutați și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 și, cum spuneam mai devreme, în interviul din această dimineață ne întrebăm cum va fi anul politic 2019 împreună cu analistul occidental Vladimir Socor, care într-o vizită recentă la Chișinău ne-a vizitat biroul unde a discutat cu colega noastră Valentina Ursu.
2019 e un an destul de încărcat. Alegeri parlamentare, 10 ani de când au avut loc protestele din aprilie 2009. Cum vedeți dumneavoastră anul 2019? Ce ar putea să se întâmple în acest an electoral?
Evenimentul decisiv vor fi, desigur, alegerile din februarie.
Ce decid aceste alegeri?
Ce decid sau nu decid? Să spunem care e miza. Miza este una de politică internă. Nu este în niciun caz o miză așa numită geopolitică. Miza nu este nici întoarcerea Moldovei într-un spațiu euroasiatic, nu este nici integrarea europeană. Miza este aducerea situației din Moldova la mai mult sau mai puțin normalitate. Situația din Republica Moldova nu este una normală, este una morbidă. Republica Moldova este profund bolnavă. În nicio țară din Europa nu avem o asemenea situație în care statul a fost uzurpat de o grupare de interese condusă de o singură persoană, în care a fost desființată domnia legii, în care nu există piață liberă, este controlată de interese particulare și mass media și justiția sunt practic controlate. O situație a unui stat profund bolnav, un stat care după criteriile normale internaționale este de fapt un stat în pragul falimentării. Nu mă refer la falimentarea tehnică financiară, mă refer la falimentarea politică și morală.
Iar dacă eventual ajunge domnul Plahotniuc în fruntea guvernului, Moldova cu Vladimir Plahotniuc la guvernare va arăta altfel decât Moldova cu Vladimir Plahotniuc doar coordonator de coaliție?
Da. Eu nu cred că domnul Plahotniuc are interesul să poarte răspunderea oficială pentru actele guvernării, în calitate de prim-ministru, de exemplu. Eu cred că dânsul are interesul, de fapt, să rămână conducătorul neformal al statului, după modelul lui Bidzina Ivanișvili în Georgia, fără răspundere legale sau constituționale de ordin personal. Să fie conducătorul din umbră, nu numai din umbră, acum este și afișat, nu mai e în umbră, este afișat, dar este conducătorul neoficial. Avantajele sunt evidente, nu are răspunderi personale, dar sunt și dezavantaje. Dezavantajele sunt că dânsul nu poate fi primit în mod oficial de șef de state din străinătate, de lider occidental sau ruși. Nu poate fi primit. La Kremlin, sigur, nu are acces dacă nu are o calitate oficială. Anul trecut a fost în vizită la Washington cu un grup de oficialități din Republica Moldova, un grup de persoane care dețineau posturi oficiale înalte în stat și domnul Plahotniuc, șeful delegației, fără să dețină vreun post în stat, a solicitat să fie primit la Departamentul de Stat și s-a oferit primirea celorlalți membri ai delegației, care dețineau posturi oficiale în stat, domnul Iuri Leancă și domnul Candu, președinte al Parlamentului. Dar domnului Plahotniuc nu i s-a oferit posibilitatea să fie primit și el la Departamentul
de Stat. Deci admiteți că el ar putea să vină în fruntea executivului?
Ar putea, gândindu-se la acest considerent, ar putea să dorească să devină prim-ministru. Nu exclud acest lucru. Depinde și de rezultatul care va fi obținut de partidul domnului Dodon. Dacă partidul domnului Dodon va avea un număr de deputați în Parlament substanțial mai mare decât deputații domnului Plahotniuc, înseamnă că va forma majoritatea guvernului și atunci va fi foarte greu pe domnul Plahotniuc să devină prim-ministru într-un guvern în care majoritatea posturilor de ministru sunt deținute de socialiști.
Dar aud și din partea reprezentanților PD-ului că eventual, dacă după alegerile parlamentare, forțele pro-europene nu vor accepta o coaliție cu PD, împing Partidul Democrat să facă coaliție cu socialiștii.
Nu e deloc de exclus. Și platforma numită Pro-Moldova, la care a aderat Partidul Democrat recent, poate să ducă anume în direcția aceasta. Domnul Plahotniuc a proclamat orientarea Pro-Moldova în loc de orientarea pro-europeană.
Ei au spus că nu renunță nici pentru un moment la integrarea europeană.
Actuala retorică se concentrează pe două mesaje, Pro-Moldova și suveranitate. Acesta este un răspuns la recomandările și mustrările adresate de instituții europene actualei guvernări. Când domnul Plahotniuc spune că noi vom avea modelul Pro-Moldova, asta este modelul nostru. Chiar dacă vrem integrare europeană, o facem Pro-Moldova. Deci o facem așa cum știm noi. O facem conform condițiilor locale pe care noi le înțelegem mai bine și de fapt suntem suverani și de fapt nu ne dați lecții. Să nu ne povățuiți, vorba domnului Plahotniuc. Acesta este mesajul. Și de fapt este un mesaj care spune că strugurii sunt acri. Dacă nu ni se dau struguri europeni sub forma de ajutor financiar, suport bugetar, asistență macrofinanciară, dacă nu ni se dau acești struguri, ei sunt acri și noi suntem Pro-Moldova. Și această proclamare cursului Pro-Moldova este o posibilă platformă pentru o înțelegere post-electorală cu Partidul Socialiștilor. Ambii spun Pro-Moldova.
Și dacă PD va vrea să facă coaliție cu deputații care vor accede în Parlament pe lista blocului acum?
Și aceasta este o ipoteză. Toate ipotezele sunt permise atâta timp cât rezultatul este incert.
Ideea Maia Sandu și Andrei Năstase, trebuie sau nu să facă front comun cu Vladimir Plahotniuc după alegeri?
Da. Ideea unei asemenea coalizări a apărut deja cel puțin acum un an, dacă nu chiar și mai mult. Și anume Bucureștiul, dar și unele ambasade occidentale. Acum un an și ceva făceau de-a dreptul presiuni.
Dumneavoastră, ce ziceți? Ar fi bine sau nu ar fi bine?
În niciun caz. Ar fi o sinucidere pentru Maia Sandu și Andrei Năstase. Și nici măcar aceasta nu e considerentul de căpetenie. Faptul că ar fi o sinucidere din partea lor e un considerent de partid, dar nu e un considerent de interes național. Interesul național este schimbarea actualei stări de lucruri. Acesta este interesul național deasupra intereselor de partid. Și aderarea blocului acum la o eventuală coaliție cu domnul Plahotniuc ar desfința șansele schimbării, ar pecetlui actuala situație, ar cimenta actuala situație de boală profundă a Republicii Moldova, transformând blocul acum într-o simplă anexă a partidului puterii, Partidul Democrat. Aceasta ca interes național, dar ca interes de partid. Să ne gândim la soarta tuturor aliaților domnului Plahotniuc. Toți aliații domnului Plahotniuc au fost pur și simplu lichidați de către domnul Plahotniuc. Întâi cu partenerul de operațiuni financiare al domnului Plahotniuc, Viaceslav Platon, lichidat. Aliatul Vlad Filat, PLDM, al domnului Plahotniuc. Aliat, lichidat. Mihai Ghimpu, Partidul Liberal. Ghimpu și Chirtoac. Aliat, lichidat. Lista nu e completă, lista poate fi prelungită. Domnul Plahotniuc și-a sugrumat toți aliații. I-a stors ca pe niște lămâi și i-a aruncat deoparte ca pe niște lămâi stricate și stoarse. A fost soarta tuturor. Iar alți aliați ai domnului Plahotniuc rămân aliați de frică, deoarece sunt și ei vulnerabili. Ilan Șor e un exemplu. Ilan Șor este un aliat captiv al domnului Plahotniuc, e un aliat prizonier. E dat în judecată, poate fi condamnat în orice moment, dar își cumpără libertatea relativă și provizorie, făcând servicii domnului Plahotniuc. Ilan Șor este un aliat, oricât de vicios ar fi acest aliat, este un aliat prizonier al domnului Plahotniuc. Și exemplele de aliați prizonieri pot fi continuate. Mă gândesc la o serie de figuri foarte proeminente, nu vreau să le numesc, dar câteva figuri foarte proeminente din actualul guvern și din conducerea actualului parlament, care pot fi trimiși în judecată pentru fapte comise când erau la putere în guverne anterioare. Bănci, aeroporturi, dar aceste personaje rămân aliate ale domnului Plahotniuc, cel puțin temporar.
Ziceam că în 2019 se împlinesc și 10 ani de la protestele din aprilie 2009.
Da.
Ce bilanț puteți face? Iată, la Valentina, această tristă aniversare.
Da, noi suntem parteneri de conversație vechi, chiar mai vechi decât 2009. Și vă amintiți, cred, din conversațiile noastre din anul 2009, că eu am condamnat protestele din anul 2009. L-am considerat ca pe un act împotriva legii, o lovitură gravă împotriva noțiunii de domnia legii în Republica Moldova, le-am considerat ca pe un act huliganic, care, din nefericire, în momentul acela a fost salutat din multe părți. Era un moment revoluționar la modă în Occident. Occidentul era pradă, Occidentul cultural.
Asta înseamnă că rămâneți aliatul domnului Voronin?
Occidentul cultural, Occidentul politic era prada unei fascinații cu fenomenul revoluționar în perioada aceea. Fuseseră revoluțiile colorate, apoi revoluția zisă Twitter din Moldova în 2009, urmată imediat de așa zisele revoluții din primăvara arabă, toate salutate cu extaz de elitele occidentale. Toate au dat greș. Eu am fost întotdeauna sceptic față de ideea de răsturnări revoluționare din stradă și am criticat atât izbucnirea huliganică din anul 2009, cât și faptul că s-au găsit mulți comentatori care au lăudat-o ca pe un fel de revoluție. În realitate, ceea ce a urmat după 2009 a fost o dezamăgire profundă, atât în performanța alianței numite pentru integrare europeană, cât și în adevărata înflorire și explozia corupției în perioada de după 2009. Abia atunci a izbucnit corupția cu intensitatea ei maximă și oligarhizarea statului. Toate au avut loc după anul 2009.
Iar în societate se vorbește că anume domnul Voronin a permis celor care guvernează astăzi să-și facă cărărușă către putere.
În ce mod ar fi permis?
I-a avut în anturaj și până în 2009 pe unii dintre cei care guvernează.
Pe domnul Plahotniuc l-a avut în anturaj. Dar eu nu știu dacă domnul Plahotniuc are vreo legătură cu aprilie 2009. Nu știu dacă a existat o conspirație sau un aranjament pentru a lansa protestele din 2009. Pur și simplu nu știu, nu cred sau n-am văzut indicii care exista. Eu am considerat atunci că a fost o izbucnire huliganică spontană, după moda din Occident.
După alegerile din 24 februarie, Moldova va fi mai aproape de UE sau de Federația Rusă?
Iarăși depinde foarte mult de rezultatul alegerilor și oricare ar fi rezultatul alegerilor, el nu va aduce o schimbare imediată. Va putea să înceapă o tendință către schimbare, dar nu va aduce o schimbare imediată. Probabil, Partidul Socialist al domnului Dodon va obține un spor de influență, dar nu puterea ca atare.
Acum sondajele arată că se diminuează credibilitatea pe care o aveau respondenții în Partidul Socialiștilor.
Asta am în vedere. Socialiștii în niciun caz nu vor reuși să guverneze fără aliați sau să preia puterea. Nu vor reuși. Vor avea un spor de influență în comparație cu ceea ce au astăzi. Și anume aceasta este și obiectivul Rusiei. Nu să-i aducă pe socialiști la putere. strategia și a Rusiei și a socialiștilor nu le permite să-i aducă pe socialiști la putere. Le permite să obțină un spor de influență pentru socialiști.
Și UE cum își va clădi relația cu Moldova? Uniunea Europeană cum își vede relația cu Republica Moldova după alegeri?
Uniunea Europeană este îngrijorată de faptul că partidul domnului Dodon ar putea obține acest spor de influență la care mă refeream. Nu e îngrijorată că socialiștii ar putea prelua puterea, nu au această forță și capacitate, dar sporul de influență este un motiv serios de îngrijorare pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană deja reacționează la această posibilă schimbare prin inițierea de contacte cu domnul Dodon și prin faptul că Uniunea Europeană, Comisia Europeană de la Bruxelles, spune că ei vor coopera cu oricare guvernare din Chișinău, indiferent de culoarea politică a acestei guvernări, cu condiția ca guvernarea să îndeplinească anumite standarduri și anumite norme. Mi se pare că este o poziție cât se poate de rezonabilă. Domnul Dodon nu va renegocia acordul de asociere și zona de liber schimb. Va încerca posibil să aducă unele revizuiri minore, pentru că a promis acest lucru. Trebuie să-și salveze obrazul, să arate că într-adevăr a încercat să aducă unele îmbunătățiri, măcar la nivel simbolic. Va încerca să facă acest lucru, fără consecințe serioase. Deci asta este o posibilitate. Spor de influență pentru socialiști, rămânerea în vigoare a acordului de asociere și a zonei de liber schimb și în continuare neîndeplinirea sau îndeplinirea numai în foarte mică măsură a recomandărilor politice și democratice ale Uniunii Europene. Dacă socialiștii obțin acest spor de influență și pe planul alăturat o accelerare a pașilor mici către suveranizarea Transnistriei. Asta într-un scenariu. În celălalt scenariu, în care partidele blocului acum obțin un număr de mandate în Parlament, să spunem 25 de mandate. Eu personal aș considera că 30 de mandate ar fi un rezultat splendid, dat fiind raportul de forțe dramatic de inegal între blocul acum și Partidul Puterii. Raportul de forțe este dramatic de ilegal. Deci 30 de mandate ar fi un rezultat superb, după părerea mea, mai probabil ar fi 20 de mandate. Ce ar însemna acest succes? Ar fi un succes. Ar însemna blocul acum și-ar construi o foarte puternică, răsunătoare platformă în Parlament pentru a comunica cu societatea în afara sistemului politic.
Dar va fi în opoziție cu un număr insuficient de mandate.
Da, bineînțeles, fiind în opoziție intensă cu guvernul, fiind într-o opoziție fără compromisuri și fără conciliere cu guvernul. Compromisuri și concilierea ar conduce la decesul blocului acum. O opoziție totală, dar principială. O opoziție punctuală, arătând punct cu punct prin ce se diferențiază blocul acum de guvernare și formulând cerințe foarte precise: depolitizarea justiției, desființarea controlului politic asupra serviciilor procuraturii, demonopolizarea pieței mass media, desființarea monopolurilor statului și a monopolurilor particulare oligarhice în domeniul economiei și al comerțului. Toate aceste lucruri vor răsuna în Parlament și mesajul nu va fi numai în interiorul sistemului politic. Mesajul trebuie să răsune în afara sistemului politic, de pe această puternică platformă parlamentară. Deci un asemenea rezultat, după alegerile din februarie, va pregăti schimbarea care va avea loc în următorul ciclu electoral. Schimbarea reală va avea loc în următorul ciclu electoral, sărind, putem face o comparație, de pe o trambulină care va fi pregătită în Parlamentul care va intra în funcțiune după februarie.
Ce are de pierdut Republica Moldova că Igor Dodon nu a avut întrevederi cu omologii săi de la Kiev și București?
Are de pierdut mai mult la nivel simbolic. Relația Republicii Moldova cu Ucraina și cu România nu depinde de persoana domnului Dodon. Faptul că domnul Dodon nu-i primit în vizită la Kiev sau la București nu influențează prea mult relația. Comerțul bilateral între Republica Moldova și România crește foarte mult, rapid, indiferent de ce spune sau ce crede domnul Igor Dodon. Interconectarea energetică cu România nu progresează deloc, indiferent de ce spune sau crede domnul Dodon. România duce în general o politică greșită și ineficientă față de Republica Moldova, indiferent de ce spune domnul Dodon. În general, politica Bucureștiului față de Republica Moldova eu o consider un eșec, indiferent de ce spune sau crede domnul Dodon.
Dar cum ar trebui să fie politica României față de Republica Moldova?
În primul rând, ar trebui abordată în mod serios problema interconectării cu gaze și electricitate. Problema pe care Bucureștiul nu a abordat-o în mod serios până acum. S-au descoperit gaze în România, în Marea Neagră. Nu există deocamdată un acord politic, nici măcar de business, dar mai ales la nivel politic, despre folosirea acestor gaze, dacă să fie folosite pentru export în Europa sau dacă să fie folosite pentru reanimarea industriei chimice românești. Și toată această discuție nu se ia în considerare nevoia Republicii Moldova de a fi alimentată cu gaze. Conducta de gaze Ungheni-Chișinău pare departe de realizare.
Iași Ungheni-Chișinău?
Da. Iurie Leancă spunea că trebuia să intre în funcțiune în anul 2014.
Acum s-a anunțat că poate în 2020.
Da. Deci se amână de la an la an, nu putem avea încredere nici în aceasta. Despre interconectarea electricității pe la Isaccea nu se știe, nu se spune, nu se vorbește.
Finanțele ar putea să fie o problemă,
sigur că da. Dar România are surplusuri bugetare, surplusuri pe care guvernul actual le cheltuiește pentru programe sociale și ridicări nejustificate de salarii. Deci asta este un aspect al eșecurilor. Dar mai este un aspect al eșecurilor care ține de apropiate de alegeri parlamentare. Publicații subvenționate de București și faptul că Bucureștiul le subvenționează este un fapt oficial, afișat pe diferite website-uri. Aceste publicații, care apar în Chișinău, comunică în mod sistematic un mesaj alegătorilor cu viziuni pro-românești și unioniste să nu voteze cu partidele conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase. Sunt 3-4 publicații, 4-5 condeieri care se specializează în acest mesaj și tot timpul li se spune alegătorilor unioniști și pro-români să nu voteze cu Maia Sandu și Andrei Năstase pentru că ei au tot felul de păcate.
Dar și segmentul ăsta unionist e destul de divizat, domnul.
Bineînțeles.
Socor, iată acum
deja
a mai apărut pe această platformă încă o formațiune care probabil o să se înscrie în cursa electorală.
Da, Valentina, segmentul acesta este deja divizat indiferent de ce spune Bucureștiul.
Mulțumim frumos pentru discuție. La mulți ani!
La mulți ani, Valentina!
Analistul occidental Vladimir Socor în dialog cu Valentina Ursu. Varianta text a interviului o găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Vyacheslav Tutunaru și Liliana Barbăroș. În câteva minute vă propunem una din edițiile rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de Petre Petkov.
Mai întâi însă știrile dimineții de la Praga. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu proiectul nostru special, Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul.
văzută de Lilian Ciocan.
Ambii au fost președinți, ambii au fost îndrumători de mase, dar după ce au părăsit Palatul Prezidențial, cei doi se comportă diferit. Nicolae Timofte a dispărut într-un cont de umbră și nu le mai spune nimic cetățenilor, pe când Vladimir Voronin e parlamentar și mai aruncă în mase din când în când câte o declarație tare. Bună oară, în august, Vladimir Voronin a declarat într-un interviu că Republica Moldova nu s-a realizat ca stat independent și e capturată de corupți. Nu e mare descoperire asta, toată lumea știe că Republica Moldova e o embarcațiune șubredă, dar important e aici faptul că un fost președinte păstrează o relație cu publicul, că vrea să le zică ceva oamenilor. Domnul Timofte, după toate probabilitățile, nu mai are ce să le spună. A tăcut chiar și atunci când în calitatea sa de jurist ar fi putut să formuleze o opinie doctă despre invalidarea alegerilor din capitală. Iar de unez Vladimir Voronin a spus că se vede tentat să ne felicite cu faptul că vom scăpa în curând de un parlament corupt. E și asta o declarație curioasă. Păi Vladimir Voronin e și el în parlament, nu? Cum de rezistă să muncească înconjurat de corupți? Chiar îi face plăcere? Sau el luptă acolo cu corupții? Și apoi e posibil să scăpăm de un parlament corupt dacă aceleași partide conducătoare vor învinge și în februarie? Și dacă Vladimir Voronin, în ciuda încrederii afișate, nu va intra în viitorul parlament? Firește, multe din declarațiile lui Voronin sunt curioase sau ciudate. Trebuie însă remarcată volubilitatea sa, contactul său cu oamenii. Un fapt care, pe fundalul tăcerii altora, capătă importanță.
Anul 2019 începe în Bulgaria sub semnul scumpirii. Energia electrică crește pentru industrie cu 350%. Amănunte în jurnalul de corespondent de Petio Petkov.
Șocul fără precedent al prețurilor este generat de cheltuielile foarte mari ale Companiei Naționale de Electricitate, prilejuite de proiecte precum centrala atomoelectrică Belene. Deficitul în energetică impune măjurarea tarifelor această etapă numai pentru industrie. Membrii patronatului au avertizat că este inevitabilă creșterea prețurilor la mai toate mărfurile alimentare. Vor fi afectate produsele de panificație. Energia electrică reprezintă 10% din cheltuielile de producție la pâine. La mezeluri procentul este și mai mare, între 13 și 15%. Este inevitabilă măjurarea prețurilor cu cel puțin 5%, avertizează Atanas Urgeanov din Asociația Producătorilor de Mezeluri. După ce a fost măjurat cu 18% în luna martie, prețul apei la Sofia va crește cu încă 10%. Se va scumpi apă și în alte 10 orașe. Anul nou va demara cu prețuri mai mari la gaze. Bulgargaz a cerut acordul Comisiei pentru Reglementări în Energetică pentru măjurarea cu încă 3,5% a tarifului. În unele orașe, apa caldă din termoficare a devenit chiar mai scumpă decât cea încălzită cu energie electrică. Energia termică a crescut cu 8% începând de luna decembrie. Patronatul consideră că la bază scumpirii cu 350% a tarifului la energie electrică pentru industrie se află înțelegeri de cartel. Organele de stat nu reacționează pentru că au de acoperit pierderi de sute de milioane de euro prilejuite de proiecte comune cu Rusia, precum centrala atomoelectrică Belene sau gazoductul în direcția Serbia. Deocamdată, guvernul se abține de a măjura tariful la energie electrică pentru consumatorii casnici, pentru că riscă să provoace proteste în masă. Scumpirea tarifelor în 2013 a scos în stradă zeci de mii de oameni și a dus la cădere guvernului condus și atunci de Boico Borisov. Astfel de proteste și blocaje de drumuri în noiembrie i-au convins, în ghilimele, pe proprietarii de benzinării și pe producătorul Lukoil Bulgaria să reducă repede prețurile la motorină și benzina. Protestele continuă pe o scară mai redusă, cu cerere de a fi majorate salariile și pensiile. O inflație mult mai mare de cea din țările din zona euro va pune la grea încercare stabilitate Consiliului Monetar, care fixează cursul levei de cel al monedei europene unice. Prăbușirea Consiliului va putea avea drept efect creștere bruscă cu 50-70% a cursului euro față de levă, un salt fără precedent al prețurilor pe fundalul scăderii iminente a salariilor și pensiilor. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșia
și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.